tere osa saama pühakirja õpetusest. Täna selgitab pastor Aar Kimmel Miika raamatu 6. Peatüki salme 8-16. Saame vastuse küsimusele, mida Jumal ootab inimeselt.
Miika raamatu 6. Peatükk algas kohtuistungiga, mille lõpus Iisraeli rahva esindajad küsisid, mida siis Jumal inimestelt õieti nõuab. Nad nähtavasti panid imeks, et Jumal ei olnud rahul, kuigi templis ohverdati isegi palju ohvriloomi. Vaatame nüüd, mis Jumal selle küsimuse peale vastab. Loen Miika raamatu 6. Peatükist 8. Salmi. Tema on andnud sulle teada, inimene, mis on hea. Ja mida nõuab Issand sinult muud, kui et sa teeksid, mis on õige, armastaksid headust ja käiksid alandlikult koos oma Jumalaga. Siin tasub kõigepealt tähele panna, et Jumal on see, kes on andnud inimesele teada, mis on hea. Meie kipume tavaliselt arvama, et teame seda ise paremini, aga see on eksitus. Häda on meie lühinägelikkuses. Me teeme hea meelega seda, mis tundub parajasti meeldiv või kasulik, aga ei näe selle tagajärgi ja lõppu. Sellepärast peab Jumal meile teada andma, mis tegelikult on hea ja mis mitte. See erineb väga otsustavalt sellest, mida me ise heaks peame. Miika kaasaegsed arvasid, nagu on arvatud läbi aegade, et ülekohut teha ja sellest kasu saada on hea. Aga Jumal oli hoopis teisel arvamusel. Võime meelde tuletada, et Peetrus tahtis Jeesuselgi keelata ristiteele minemast, sest tema meelest polnud see hea. Või võtame Jeesuse sõnad, et kes tahab talle järgneda, see peab selleks ennast ära salgama ja iga päev oma risti võtma. Kas see on hea või mitte? Selliseid näiteid võiks tuua väga palju. Siin on, mille üle mõelda. Edasi saame siit salmist vastuse, miks Iisraellaste ohvrid Jumalale ei meeldinud, kuigi need olid sätestatud Moosese seadusega. Iisraellased olid unustanud, mis on seaduses kõige tähtsam. Nad ilmselt arvasid, et kui ette nähtud ajal tuuakse Jumalale määratud ohvrid, siis ta peab sellega rahul olema. Ilmselt olid nad unustanud, et Jumal tegelikult ei vaja üldse mingeid ohvreid ja ta on huvitatud hoopis muust. Sellest, kuidas inimene elab argielus. Juba kuningas Saul oli omal ajal eksinud samas küsimuses. Selle asemel, et täita täpselt Jumala juhtnööre, otsustas ta talitada nii, nagu talle endale õigem tundus, ja siis justkui lepitada Jumalat suure hulga ohvritega. Mis sa arvad, mida Jumal sellest arvas? Kas selline jutumärkides ohvrimeelsus avaldas talle ka muljet? Me ei pea püüdma vastust ära arvata, sest Jumal annab selle piibli sise esimese Saamueli raamatu 15. Peatükis, salmides 22 ja 23. Siis ütles Saamuel, ons Issandal sama hea meel põletus- ja tapaohvreist, kui Issanda hääle kuuldavõtmisest. Vaata, sõna kuulmine on parem kui tapaohver. Tähelepanu parem kui jäärade rasv, sest vastupanu on otse kui nõiduse patt, tõrksus ebajumalate ja teeravite teenistus. Et sa oled hüljanud Issanda sõna, siis hülgab temagi sinu kui kuninga. Selles on igasuguse jumalateenistuse tuum üldse ja seda ka meie ajal. Jumal ei vaja meie teeneid ega ohvreid. Meie palveid ega liturgiaid, vaid meil on tarvis õppida kuulma tema häält ja tegutsema vastavalt sellele. See on vajalikum ja parem kui miski muu. Alles koos sellega omandab mõttega kõik ülejäänu. Kuna see on väga tähtis põhimõte, siis kordan seda veel kord. Jumal ei vaja ega oota meilt muud kui seda, et me õpime talle kuuletuma. Ainult nõnda on võimalik Jumalaga hästi läbi saada ja koos ühte asja ajada. Just seda me ju palume ka meie isa palves. Sinu tahtmine sündigu nagu taevas nõnda ka maa peal. Sellega tasub alustada enda juurest, enne kui seda paluda teistele. Ja on ju selge, et Jumala tahe sünnib meie juures ainult siis, kui me teeme seda, mis ta teha käsib. Ka Miika sõnumi sisu on täpselt sama. Kõige olulisem on kuulekus Jumala tahtele. Kui inimene oma elus seda ei taotle ega püüa teha oma elus õiglasi valikuid, siis kaotavad ka ohvrid ja üldse Jumala teenimine oma tähenduse. Täpselt seda sama ütles ka Jeesus. Aga miks te mind hüüate, issand, issand, ega tee, mida ma ütlen? Luuka evangeelium 6.46. Miika räägib siin samast asjast, mida kristlaskonnas on vanast ajast nimetatud patu tegemiseks armu peale. Selle all mõeldakse seda, et inimene ei püüagi võidelda patu ja ülekohtu vastu oma elus, vaid selle asemel annab endale hoopis loa tegutsedagi valesti, lootes sellele, et ta saab selle andeks, kuna Kristus on tema eest surnud. Sellisel puhul on küll tegu suure jultumuse ja patuga mängimisega ning loomulikult suure eksitusega. Sellistel tingimustel ei saa küll keegi oma patte andeks. Isegi ausad mittekristlased saavad aru, et see ei kõlba kuhugi. Kui keegi suhtub patusse sellisel viisil, siis on selge, et midagi on ta usuelus väga valesti. Kas tahad teada, mida Jumal sellest arvab, kui keegi niisuguse suhtumisega tuleb tema juurde, ohvrit kaenlas? Miika kaasaegne prohvet Jesaja ütleb meile seda oma raamatus. Milleks mulle teie tapaohvrite hulk, ütleb Issand. Ma olen küllastunud teie põletusohvrite jääradest ja nuumveiste rasvast. Härjavärsside, tallede ja sikkude veri ei meeldi mulle. Kui te tulete vaatama mu palet, kes nõuab siis teilt mu õuede tallamist? Ärge tooge enam tühiseid ande. Ohvrisuits on mulle vastumeelt. Noorkuu ja hingamispäev, koguduse kokkukutsumine. Ma ei salli nurjatust ja pühapidamist ühtaegu. Mu hing vihkab teie noorkuid ja seatud pühi. Need on mulle koormaks, ma olen tüdinud neid talumast. Kui te käsi sirutate, peidan ma oma silmad teie eest. Kui te ka palju palvetate, ei kuule ma mitte, sest teie käed on täis verd. Peske endid, puhastage endid, saatke oma tegude kurjus mu silme eest, lakake paha tegemast. Õppige tegema head, nõudke õigust, aidake rõhutut, mõistke vaeslapsele õigust, lahendage lesknaiste kohtuasju. Jesaja raamatu esimene peatükk, salmid 11-17. Kui inimene võtab oma ohvreid või muud Jumala teenistust kepphobusena, millega Jumala riiki ratsutada, ja tahab neile toetudes vaba südametunnistusega ülekohut edasi teha, siis on midagi põhjalikult viltu. Kui aga võetakse tõsiselt Jumala sõna ja tahetakse südamest sellest juhinduda, siis on ohvrid ja teenistus kooskõlas ka muu eluga. Siis neid ka ei lükata tagasi. Kristlane, kes taotleb oma elus Jumala tahet, teab alati, et ta on äärmiselt kaugel sellest elust, milleks ta on kutsutud. Seepärast tuleb tal üha tugevamini toetuda üksnes armule, mida Jumal pakub talle oma pojas Jeesuses Kristuses. Jeesuse ohver on siis talle lohutuseks, julgustuseks ja rõõmuallikaks, aga see ei ole talle ettekäändeks või õigustuseks teha halba ja soosida oma elus ülekohut. Sest psalmis 34.19 öeldakse, Issand on ligi neile, kes on murtud südamelt ja päästab need, kellel on rusutud vaim. Kui aga inimene tahab armule toetudes julgesti pattu teha, siis ilmselt pole küll tegemist murtud südame ega rusutud vaimuga. Miika nimetas eelnevalt loetletud salmides kolme asja, mida Jumal inimeselt ootab. Esiteks, tee seda, mis on õige. See tähendab, ole aus ja tõepärane kõigis oma tegevustes. Kui keegi see peale küsib, mis on siis õige, siis vastuse leiab Jumala sõnast. Õige on see, mida Jumal tunnistab õigeks. See vastu paljudki asjad, mida inimesed peavad õigeks, tegelikult ei ole seda. Teiseks, armasta headust, sest kui sa armastad head, siis sa ka teed head. Ja kolmandaks, käi alandlikult koos oma Jumalaga. See tähendab, hoia temaga osadust ja lase tal ennast juhtida. Viimane tähendab ka küsida Jumala tahet kõigil elualadel. Aga siin võib kellelgi tekkida mõte, et ei suuda ju keegi neid nõudmisi täita, isegi kui ta Jumalat armastab. Võime tuletada Uue Testamendi põhjal meelde, et kõik inimesed on patused ja võimetud tegema Jumala tahtmist. Seda kirjeldab Paulus sügavalt näiteks Rooma kirja 3. Peatükis salmides 10-19, toetudes Vanale Testamendile. See on muidugi tõsi, aga praegu pole küsimus selles. Miika elas Vana Testamendi ajal ja ka tema läbi antud ilmutus vastab sellele tasemele. Jumal ei oodanudki siis inimeselt täiuslikkust, sest ta teab paremini kui ükski inimene, et täiuslikkuseks pole me võimelised. Küll aga ootab ta, et me kasutaks tema arvamu vastavalt sellele, kuidas meile seda antud on. Ta ootab, et täidame selle osa, mis on meile jõukohane. Uue Testamendi ajal on antud rohkem arvamu, nimelt Jeesuse Kristuse läbi. Ja sellepärast on ka nõudmised kõrgemad, nagu ehk mäletame kas või mäejutlusestki. See, et inimene ei suuda teha õigust Jumala enda tasemel, ei tähenda veel, et tal pole üldse tarvis seda teha. See, et me ei suuda armastada nii sügavalt ja isetult, nagu armastab Jumal, ei tähenda hoopiski, et võiksime armastamisele üldse käega lüüa. Ka patune inimene saab aru küll, mis on hea ja õige, mis mitte, kui ta ainult tahab. Proovikivi on alustuseks väga lihtne. Ära tee teisele seda, mida sa ei taha, et sulle tehtaks. See on täiesti arusaadav isegi paganale, kes Jumalat üldse ei tunne. Mõtle järele, kas sa tunned mõnda inimest, kes pole küll kristlanegi, aga on ometi aus ja ajab asju õiglaselt. Kindlasti tuleb sul mõni näide meelde. Kuidas siis tema seda suudab? Muidugi on selle taga ikkagi mingil viisil Jumala arm, aga see ju näitab, et ikkagi on võimalik selline olla. Me ei saa siis öelda, et me oleme kõik patused ja seepärast ei saagi meilt üldse mitte midagi nõuda. Küsimus on inimese elu suunas. On üks asi, kui inimene püüab toimida õigesti ja leiab, et ei suuda seda Jumala mõõdupuu järgi täiuslikult ja laitmatult. Ja on hoopis teine asi, kui tegutsetakse teadlikult ülekohtuselt ja isekalt teisi oma huvides ära kasutades. Miika räägib sellest, et Jumala seadust tuleb austada ja võtta see oma elu juhtnööriks. See oli ta kaasaegset elu ununenud. Sellepärast kutsus Jumal oma rahva kohtusse. Teisalt on huvitav tähele panna, et need kolm asja, mida Jumal inimeselt nõuab, on lähedased sellele, mida Paulus Galaatia kirjas nimetab vaimu viljaks. Miika räägib õiglusest, armastusest, headusest ja valvamisest, ehk Jumala tahte otsimisest. Nagu eespool tähelepanu juhtisin, oma loomu poolest ei otsi keegi inimene oma elus Jumala tahet. Me kõik tahaks teha meelsamini oma tahet kui Jumala tahet. Seepärast peab inimene saama väljast poolt, nimelt Jumalalt endalt, isegi selle soovi, et ta üldse tahab teha Jumala tahet. Sellepärast nimetabki Paulus seda vaimu viljaks ja iseloomustab seda järgmiselt. Aga vaimu vili on armastus, rõõm, rahu, pikkmeel, lahkus, headus, ustavus, tasadus, enesevalitsus. Millegi niisuguse vastu ei ole seadus. Galaatia kirja 5. peatükk, salmid 22 ja 23. Edasi kutsub Jumal üles tähele panema, mis tal veel inimestele öelda on. Nimelt on ähvardamas karistus. Loen 9. salmi. Issanda hääl hüüab linnale ja tark on karta sinu nime. Kuulge vitsast ja selle saatjast. On tõesti tark karta Issandat ja panna tähele, kui ta midagi räägib. See on tark isegi siis, kui sõnumit võib võrrelda vitsaga. Vits on nimelt mõeldud ülekohtust võõrutamiseks ja näitab, et Jumal hoolib oma rahvast. Seetõttu tähendab Jumala vits tegelikult armu. Ka Heebrea kirja 12. peatükis, salmides 5 ja 6, tuletatakse Jumala lastele meelde. Ja te olete täiesti unustanud julgustuse, mis teile nagu poegadele ütleb, mu poeg, ära põlga Issanda karistust ja ära nõrke, kui tema sind noomib, sest keda Issand armastab, seda ta karistab. Ta piitsutab iga poega, kelle ta vastu võtab. Just samas sisuline on ka Miika üleskutse. Heebrea kirjas öeldakse edasi veel, et keda Issand ei karista, vaid laseb tal rahulikult oma pattudes edasi elada, need on sohilapsed, mitte õiged Jumala lapsed. Aga meil, inimestel, on sageli raske oma ülekohut märgata. Seepärast hakkab Miika seda järgnevalt täpsemalt loetlema. Loen salmid 10 ja 11. Kas ikka veel on õela kojas ülekohtused varandused ja neetud, vähendatud vakk? Kas ma peaksin olema hea väärade vaekausside ja võltsitud vihtidega kukru juures? Paljudki tõid templisse nõutud ohvrid ja täitsid väliseid rituaale ning arvasid siis, et sellega on nende vaimulikud kohustused täidetud. Aga mis nad nädala sees tegid? Lühidalt öeldes tüssasid kaupa tehes igal kombel nagu ainult oskasid. Igapäevastes asjaajamistes ja äriasjades olid nad ahned ja ajasid asju kõveriti, aga sellest hoolimata tahtsid nad näidata, et nemad on ka ikka õige Jumala rahvas. Seepärast täitsid nad ka religioosseid kohustusi ning ootasid isegi, et Jumal neid õnnistab. Jumal aga küsib, kas tema peab sellise teguviisi peale ikka hea olema ja mitte vitsa kasutama. Kui keegi oleks neilt küsinud, miks nad kasutavad võltsitud kaalu, vihte ja vakka, küllap oleks nad siis öelnud, et nii teevad ju kõik. Selline elu ongi. Aga nad usuvad ikka Jumalasse. Ent Jumala ees ei maksa sellised õigustused midagi. Loen 12. salmi. Selle linna rikkad on täis vägivalda. Elanikud räägivad valet ja neil on suus petise keel. Huvitav, kuivõrd sobivad need sõnad ka meie aja ja meie maa kohta. Vägivald, vale ja pettus ei ole ju sugugi tundmatud meie ajalgi. Selle üle tasub meil igaühel mõelda ka enda suhtes. Igatahes üldine Jumala tahte austamisest loobumine viib lõpuks kogu rahva hukatusse. Seda juba ajalikult ja igal juhul ka igavikuliselt. Meie ajal korvatakse Jumala sõna ja tahe üha enam sellega, mis inimesed ise arvavad, ja sellele ei saa kuidagi olla head tulemused. Iisraeli rahva hulgas oli ülekohus üha kasvanud ja ulatus juba kõigile ühiskonna astmetele. See tõmbas rahvale lõpuks kaela Jumala kohtumõistmise ehk vitsa. Ehkki tegemist oli Jumala valitud rahvaga, ei saanud Jumal teisiti. Sellest kõnelevad ka järgmised salmid, 13-15. Seepärast teen minagi su haigeks, pekstes sind ja laastates sind su pattude pärast. Sa sööd, aga sa ei küllastu ja su kõht jääb tühjaks. Sa paned küll kõrvale, kuid ei saa seda päästa. Ja mida sa päästadki, selle ma annan mõõga kätte. Sa külvad, aga ei saa lõigata. Sa sõtkud õlimarju, aga ei saa ennast võida õliga. Ja sa sõtkud marjamahla, aga ei saa veini juua. Need salmid näitavad kõnekalt, mis juhtub, kui Jumal oma õnnistuse inimese tegemistelt ära võtab. Siis valguvad kõik inimese üritamised maha nagu peenike liiv sõrmede vahelt. Midagi ei jää kätte, ükskõik kuidas inimene ka ei püüaks. Ja lõpuks hävineb sõjakäigus ka maa kõige täiega. See, et me võime hommikul ärgata, kuulmata suurtükkide mürinat ja et me võime köögilaua ääres rahulikult kohvi juua ja hommikust süüa, on suur Jumala arm ja õnnistus. Kui palju me aga taipame sellele mõelda ja selle eest tänada? Miika kirjeldusest näeb sedagi, et kõik ebameeldivad asjad ei toimu üheaegselt. Esialgu tabavad inimesi väiksemad ebaõnnestumised, hiljem ka juba suuremad. Jumal oli sunnitud oma rahvast karistama, aga ta tegi seda vähehaaval, et inimesed märkaks pöörduda oma pattudest tema poole. Miika raamatu viimasest peatükist näeme, et Jumal oleks andnud oma rahvale armu ükskõik millal, kui see ainult oleks tema poole pöördunud. See sama kehtib muidugi endiselt. Praegugi on Jumal valmis võtma vastu iga üht, kes tahab toetuda sellele armule, mida ta pakub meile oma pojas Jeesuses Kristuses. Ta ootab, et me pöörduks tema poole ning ta võiks meile armu anda. Iisraeli rahvas täitis väliselt religioosseid rituaale, aga sisemiselt oli ta Jumalast kaugel. Nad olid äriasjus ebaausad. Nad valetasid ja petsid oma ligimesi ega soovinud selles asjas mingit muutust. Jumal ei või õnnistada sellist rahvast, kes nii talitab. Ta ei õnnista pattu. Loen 16. salmi. Sest pannakse tähele Omri seadusi ja kõiki Ahabi soo tegusid. Te käite nende nõu järgi selleks, et peaksin su tegema õudseks ja sinu elanikud pilkealuseiks. Te kannate minu rahva teotust. Raske on kujutleda sügavamat kurjuse iseloomustust kui võrdlus sellega, mida Iisraeli ajaloos tegid Omri sugu, ja eriti selle tuntuim esindaja Ahab oma naisega. Aga kes nad õieti olid? Kui sa juhtumisi parajasti ei mäleta, kes olid Omri ja Ahab, siis ei ütle see salm sulle kuigi palju. Kui ma aga ütleksin, sest käiakse Stalini seaduste järgi ja tehakse kõiki kommunismitegusid, siis oleks ilmselt otse kohe pilt selge. See võrdlus ongi sisuliselt päris tabav, sest need režiimid tegutsesid üsna ühtemoodi. Muuhulgas olid neil väga sarnased võtted selleski osas, kuidas juurida rahvahulgast välja usk elavasse jumalasse. Tark oleks uurida Vanatestamenti nii viisi, et samast ajalooperioodist kõnelevaid ajalooraamatuid ja profetite raamatuid loetakse paralleelselt. Näiteks koos Miika raamatuga tuleks siis lugeda ka sellest, mis toimus kuningas Hiskia ajal ja veelgi varem, Ahabi ja Iisebeli ajal. Siis tekib asjast palju parem üldpilt. Omri, Ahabi ja Iisebeli kohta võib täpsemalt lugeda esimese kuningate raamatu 16. peatükist. Lühidalt, Omri oli üks kõige hullemaid Iisraeli põhjariigi kuningaid, ehkki maailmavaatenurgast võib teda pidada päris edukaks. Ta tegi Samaria oma pealinnaks. Selle varemed on olemas veel praegugi. Pärast Omri surma sai võimule ta poeg Ahab, kes valitses Samaarias koos oma kurikuulsa naise Iisebeliga. Ahab ja Iisebel tegid Baali kummardamisest Iisraelis kehtiva religiooni. Iisraeli jumala teenijad kas hävitati või nad redutasid põranda all. Selle kõige põhjal saame juba paremini aru, kui põrutavad olid Miika sõnad. Pannakse tähele Omri seadusi ja kõiki Ahabi sootegusid. Te käite nende nõu järgi. Kas issand oleks pidanud selle peale ikka ainult naeratama ja edasi hea olema? Jumal armastas oma rahvast ja saatis seepärast Miika neile rääkima, et tee, mille nad on valinud, toob ainult hävingut. Praegugi osutab Jumal meile armastust, rääkides piibli lehekülgedel, mis on meie elus viltu ja valesti. Aga kas meil on kõrvu ja tahtmist kuulda vitsast ja selle saatjast? Kas me kuuleme, kuidas Jumal meid hüüab või täidab meie kõrvu ja pead ainult maailmamelu?
Kas tead, et Jumal pole tumm, ta räägib kuuleb näeb? Kas tead, et iga väike samm on alati ta käes? Ta räägib piiblis südames, ta juhatab siin teel. Ta kõik me elus hästi teeb, tal armastust on kõigile.
Jumal räägib.
Kas on sul aega, kas on sul aega, on aega kuulata.
Jumal räägib, Jumal räägib.
Kas kuuled kuida, kas kuuled kuida, kas kuuled kui sind kõneta.
Aitäh Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kirjeldab Miika lähemalt Iisraeli kõlbelist laostumist. Mina olen saate toimetaja Kea Talts, soovin Jumal õnnistust ja kuuleme jälle.
Ta juhatab siin teel, ta kõik me elus hästi teeb, tal armastust on kõigile.
Jumal räägib, Jumal räägib.
Kas on sul aega, kas on sul aega, on aega kuulata. Kas kuuled kuida, kas kuuled kui sind kõneta.
Jumal räägib, Jumal räägib.
Kas on sul aega, kas on sul aega, on aega kuulata.
Jumal räägib, Jumal.
kas kuuled kui ta, kas kuuled kui sind kõnetab.